E é unha burla clarísima a todos os lucenses, que desde o goberno municipal, desde a alcaldía, se sigan practicando as políticas de Liñares e Orozco. Claramente, porque senón non é entendible que un ano, casi un ano despois de estar ao frente do goberno, leva 11 meses de estar ao frente do goberno municipal, non se tomara absolutamente ningunha medida para que as prácticas que se viñan desempeñando no Concello de Lugo se sigan amparando pola propia alcaldía. De feito, hai un decreto donde ela pedía aos servicios municipales a prórroga do contrato con a empresa Cechalba para continuar, que continuara ca grúa, sabendo que era gravoso e dañino claramente para os intereses de todos os lucenses. E ainda así pedía a prórroga.